Šobrīd laiks Adventistu Vispasaules radio piedāvātajai programmai, kuras laikā ar jums, radio klausītāji, sarunāšos es, Dāvis Trubeckojs. Šodien gan mūsu programmas gaita būs savādāka kā ierasts. Dzirdēsim tikai vienu, bet garāku sarunu. Jana Jansone uz interviju ir aicinājusi divus jauniešus, kuri šī gada jūnijā bija devušies misijas ceļojumā uz Zambiju. Sarunas gaitā ar Madaru Daugsti un Albertu Truci noskaidrosim vairāk par šo piedzīvojumu ar Dievu un kārtējo reizi pārliecināsimies, ka mūsu radītāja darbi ir vareni. Bet pirms dzirdam šo jauniešu stāstu, ieklausīsimies arī Dainas Kleimanas dziesmā – Lūgums Dievam.
Labrīt, dārgie Latvijas kristīgā radio klausītāji! Mani sauc Jana Jansone, un šorīt jums būs īpaša iespēja dzirdēt sarunu ar diviem latviešu jauniešiem, kas jūnijā devās misijas braucienā uz Āfriku, jeb precīzāk Zambiju. Kā viņi tur nokļuva, ar kādiem notikumiem saskārās un kādā veidā piedzīvoja Dieva žēlstību, jums šorīt pastāstīs Madara Daugste un Alberts Strucis. Labrīt!
Labrīt!
Sveiki!
Kāpēc jūs braucāt uz Āfriku?
Nu, tādēļ, ka Dievs mūs aicināja un mums piedāvāja.
Nu, kad Dievs aicina, tad ir baigi grūti īstenībā dažreiz atteikt.
Negribas atteikt.
Bet kas jums piedāvāja? Kā jūs par to uzzinājāt?
Nu, Savienības prezidents Vilnis Latgalis uzzināja par šo pasākumu, ka Zambijā ir tāds misijas projekts divu nedēļu garumā. Un viņš piedāvāja vairākiem jauniešiem. Es tā saprotu, un viens no tiem jauniešiem bija es un arī Alberts.
Un kas tas bija par pasākumu, uz kuru jūs tikāt aicināti?
Tātad tas ir no Amerikas rīkots milzīgs pasākums, kur dodas jaunieši, un ne tikai jaunieši, arī pieaugušie, no Eiropas, no Amerikas, no dažādām vietām. Un viņš sauc Total Members Involvement, un tas ir pilnīgi draudzes locekļu iesaistīšanās. Mērķis ir, kad tas notiek visapkārt pasaulē, un mērķis ir, kad visi draudzes locekļi ir iesaistīti kalpošanā dažādās sfērās, un arī mēs, aizbraucot uz turieni, esam kā tie, kas iesaistās un iedusmo arī iesaistīties citus.
Kā jūs tur nokļuvāt?
Nu, šis ir ļoti interesants stāsts, jo mēs paši nezinājām, kā mēs tur nokļūsim. Un bija daudz tādu jautājumu, jo visu laiku mainījās tas skaits, cik jaunieši brauks un vai vispār brauks un kādā veidā mēs tiksim, jo sākumā bija domāts, ka mūs finansēs, bet beigās izrādījās, ka mums arī pašiem varbūt vajadzēs maksāt. Beigās izrādījās, ka mēs trīs jaunieši no Latvijas varam braukt un... Un mēs izreidinājām, ka no mums pašiem būs vajadzīgi vēl 3700 eiro aptuveni uz trīs cilvēkiem, visiem kopā. Un mēs sapratām, ka mums nav tādas naudas, un tad mēs domājām, ko mēs darīsim. Un, protams, mēs sapratām, ka vienīgais veids ir lūgt mūsu tēvam, kuram ir pilnīgi visas bagātības šeit virs zemes un arī debesīs, un tas ir vienīgais variants.
Var jau būt, ka kāds klausās un kādam liekas, nu, tur tie 3500, nu, it kā jau nav ļoti daudz uz trīs cilvēkiem, ja tā padomā, vai ne, tur uz Āfriku vai kaut kā tā, bet ja ņem vērā faktu, ka mums bija aptuveni 3 vai 4 nedēļas līdz tai dienai, kad mums bija jālido un mums nebija necik, jo studentiem jauniešiem parasti nav īpaši daudz naudas, tad, nu, tas bija tāds Dieva brīnums, ka Dievs mums to piešķīra.
Pat nebija lidmašīnas biļetes, nebija potes, nebija vīza, pilnīgi nekas. Tāpēc mums bija ļoti maz laika, un mēs lūdzām. Mēs sapratām, ka mēs varam uzfilmēt video, kur ielikt internetā, bet izrādījās, ka mēs uzfilmējam video, bet izrādījās, ka mēs viņu nevaram ielikt internetā, tādā mājaslapā GoFundMe. Mēs sapratām, mēs neredzējām nekādu variantu. Mēs tajā brīdī, tajā vakarā lūdzām, vai tas vispār ir Dieva prāts, un vai vispār Dievs grib, lai mēs dodamies, jo mums radās šīs šaubas. Un tad, nākamajā dienā, man zvana mans brālis, un viņš saka, kad viena draudze, ir tāda maziņa draudzīta ērgļos, kur ir gatava mums noziedot 1000 eiro. Un es biju vienkārši, es vispār neko nevarēju pateikt. Un es zvanu uzreiz otram puisim, kurš arī brauc uz Zambiju. Un es viņam uzvanu, un viņš paceļ, un viņš saka, Albert, tu esi dzirdējis labās ziņas. Un es saku, jā. Un viņš saka, ir kāds anonīms ziedotājs, kurš ir gatavs mums, kuram ir jāveic smaga operācija, bet viņš šo visu naudu priekš operācijas ir gatavs iedot mums. Un beigās, tieši tik, cik naudas bija vajadzīgs, Dievs sagādāja vienā dienā.
Oho, diezgan iespaidīgi. Kas varbūt bija, laikam jau šo jautājumu nedaudz atbildējāt, varbūt ir vēl kāda atbilde, kas bija vislielākais satraukums un bailes pirms došanās uz turienu, ja neskait finanses?
Nu, man laikam lielākās bailes bija tas, ka es nezināju, ko sagaidīt vispār. Jo it kā tu tā kā saproti, mums ir jābrauc sludināt, mums ir pateikts, kas mums ir jāsludina, un ir tā kā jau sagatavotas tēmas, par kurām mums ir jāsludina, un pašas svētrunas arī, bet nu mums viņas ir jāiemācās, ir jāizpēta pašiem, lai mēs zinām, par ko mums ir jārunā, bet man visvairāk tā neziņa mocija, un tas, ka es nevarēju saprast, vai mēs vispār tiksim iekšā, vai mums iedos vīzu, un tā, ka mēs tur nokļūsim, kas tur notiks, un kā tas būs, un kurš mums sagaidīs, un vispār, vai tur mums, nezinu, neapzaks visu laiku kāds. Nu, jā.
Es vispār varētu teikt, ka man šie, ka nebija man tādas nevienas tādas lielas bailes. Varbūt vienīgi es nedaudz uztrautos par to, kā būs ar angļu valodu, jo mums ir jāsludina angļu valodā par atklāsmes grāmatu, un man angļu valoda nav pārāk laba. Un tāpēc es uztraucos, kā tas būs. Bet, protams, Dievs varēja neatklājās.
Kā jūs tur nokļuvāt? Jums viss bez sarežģījumiem?
Bija tā, ka mēs pirmais pārlidojums, kur mēs nosēdāmies Beļģijā, ne, Nīderlandē, mēs sapratām, vai Madara saprata pareizāk sakot, ka viņa nav līdzi paņēmis savu potēšanas pasi. Kas nozīmē, ka mēs nevaram dabūt vīzu, lai tiktu iekšā Zambijā. Un šī sajūta bija tāda, ka droši vien, ka daudz cilvēki ir piedzīvojuši, kad vienkārši nav izejas un kad, nu, ka gribas jau sākt raudāt un ka vienkārši liekas, ka mēs netiksim un kad, nu, kad vienkārši nav risinājuma. Un nu, tad es Madžai prasīju, kā viņa, vai viņa atcerēs kādas savas dzīves situācijas, kad viņai ir licies, ka nav izejas. Un tā mēs pārnājām un iedrošinājām viens otru caur dažādām situācijām. Labi, varbūt ne tik ļoti iedrošinājām, bet, protams, bija tās bailes. Un lūdzām, protams, un mēs ejam uz nākamo lidojumu. Mūsu biļetes bija salikušās tā, ka mēs sēžam viens otram priekšā. Bet mēs aizim paprasīt, vai mēs varam dabūt biļetes viens otram blakus. Un tā mēs stāvam pie tā galdiņa pirms iekāpšanas lidmašīnā, un visi jau cilvēki ir iekāpuši lidmašīnā, aizgājuši, un pašās beigās mēs nosāvējuši 20 minūtes, un beidzot tie darbinieki saka, piedodiet, ka mēs jums tik ilgi likām gaidīt, bet mēs gaidījām, ka visi aizies, un arī tie divi puiši, kas jums blakus stāvēja, kad aizies, lai mēs jums varam iedot šīs biļetes. Un mēs ieejam iekšā, un mums ir iedotas divas biļetes blakām biznesa klasē. Kas ir vienkārši neiedomājami, jo tā nekad nenotiek. Un tur ir vienkārši pilnīgi viss, tur ir krēsli, kurus var izlaist kā gultas un ēdienas, kā tu var pasūtīt jebkuru ēdienu, ko tu gribi, un visādas dāvanas un viss. Un mēs vēl tādā pārliecībā, ka ja Dievs parūpējas par kaut ko tik nenozīmīgu, un Dievs ir gatavs tevi iepriecināt par šo, tad kāpēc, lai Dievs neparūpētos par kaut ko tādu, kas viņam ir ļoti svarīgs?
Un rezultāts vienkārši bija tāds, tad, kad mēs nolaidāmies Zambijā un mums bija jāiet pie tām vīzām un pie lodziņa, kur jāpieskās tajā vīzē, mēs skatījāmies apkārt, ka visiem tur kaut kādas anketas un viss kaut kas tāds, un es jau tur trīcošām rokām stāvēju un Alberts saka, ne, pielūdzam, vēl pēdējo reizi pielūdzam. Un mēs stāvot rindā pielūdzām un piegājām pie tā lodziņa, iedevām tikai savas pases, tā sieviete mums pajautāja, kad mēs braucam apakaļ un ko mēs redz, skatīsimies Zambijā, Alberts viņai pateica, viņa mums iespieda zīmogu un teica, lai mums labi veicās, un tā mēs tur vienkārši tikām iekšā. Un tas bija tāds ļoti, ļoti liels brīnums, jo es nezinu, kurš vēl tik iekšā bez nekādām dzeltināt druģa pasēm un vēl visu kaut ko tādu.
Un bez certificētām pases kopijām un pases bildēm certificētām un visa kā, kas mums nebija.
Jo likās, jā, ka to visu vajag, bet Dievam ir savi ceļi.
Āmen! Kas tieši jums bija jādara? Vai jūs bijāt vienā vietā, dažādās vietās? Tad jūs sludinājāt, jūs minējāt, jums vēl kaut kas bija jādara?
Nu, galvenais pienākums bija sludināt. Mēs nebijām vienā vietā, mums katram brīvprātīgiem patiesībā, kas tur bija aizrocis, bija sava draudze, sava vieta, kur viņam bija jāsludina, un tad katru dienu mēs arī uz to vietu devāmies.
Tas notika vispār nedaudz ilgāk kā divas nedēļas, un mēs bijām apmēram 60 evaņģēlisti no visas pasaules, un bija arī vietējie evaņģēlisti, tātad pār 1000 vietām visā Lusakā un Zambijā notika šīs evaņģelizācijas sanāksmes.
Katru dienu. Un vietējie cilvēki pat teica, kad jūs iziet ārā, jūs vienkārši klausieties, kur kāds sludina, un tur jūs ejat klausīties.
Ik pēc pāris metriem vai kilometriem bija kāda sanāksme.
Wow, to ir fantastiski dzirdēt. Pasāsiet kādu vienu piedzīvojumu vai varbūt sarunu ar kādu cilvēku, kurā Dievs īpaši vadīja. Kas jums bija tāds īpašs piedzīvojums vai liecība?
Vienā sanāksmē pašā vakarā pie manis pienāca kāds jauns zēns un teica, vai jautāja, vai es nevaru par viņu aizlūgt. Un kad es jautāju par kādu situāciju, viņš teica, nu, ka viņa mamma ir no katoļa draudzes un ka viņa nesaprot, kāpēc viņš iet pie adventistiem. Un, nu, principā viņa neatbalsta. Viņam vecāki šķīrušies, nu, tāda sarežģīta situācija, un viņš dzīvo pie mammas, bet mamma principā neatbalsta. Un viņa it kā ar viņu runā, bet, nu, tā ļoti maz. Viņš ir lūdzis par viņu, kaut ko runājis ar viņu, bet nu, viņa tā nevēlas. Un viņš man jautāja, vai es nevaru par to aizlūgt. Un es ņem prasīju, kur viņš dzīvo, un tā, un man ienāca prātā, nu, varbūt es varu aiziet pie tās mammas ciemos, vienkārši parunāties. Un viņš saka, nu, īstenībā, nu, varbūt jā, un tā, es nopirku viņai grāmatu Ceļš pie Kristus, Un nākamajā dienā es tam zēnam prasu, nu, vai es varu pie viņas aiziet. Un viņš man saka, viņa īstenībā turpat uz ielas pārdod tomātus, kas ir būtiski 150 metru attālumā no vietas, kur man ir jāslidina. Es pie viņas aizgāju, ar viņu iepazinos, nopirku no viņas tomātus, uzdāvināju viņai grāmatu un aicināju viņu uz sanāksmēm. Un es saku, nu, tad, kad jūs beidzat pārdot tomātus, varat nākt paklausīties, par ko mēs runājam. Un tā es darīju kādas trīs vakaras pēc kārtas, viņa nekad nenāca. Un vienā vakarā es atkal tur biju, pie viņas aizgāju, vienmēr mēs ar to dēlu pielūdzām, pirms es tur gāju. Un es viņai saku, nu, kā tad tā, tu esi mana draudzene un nenāc, un es tevi aicinu. Un viņa saka, nu jā, nu rīt no rīta es atnākšu, sabatā no rīta. Un beigās tajā vakarā es sludināju par... Ja es nemaldos, ja es pareizi atceros par patieso draudzi, par sabatu un par to, ka Jēzum ir izredzēta tauta, kuru viņš vēlas vest mājās un ka mums visiem ir iespēja būt tajā izredzētajā tautā. Un tur bija tāds teikums tajā uzrunā, ko es teicu, ka patiesība ir patiesība un ka mēs nevaram to apgāst ne ar ko, jo tā ir patiesība, kas ir atklāta Dieva vārdā. Un tad, kad beidzās šī uzruna, es tur vācu nost savu datoru un tā tālāk, un pie manis pienāca šī sieviete. Es viņu nebiju redzējusi visu to uzrunu, un es nezināju, ka viņa tur bija. Viņa izrādās bija atnākusi. Viņa pie manis pienāca, paskatījās man acīs, paspieda man roku, un viņa man teica, patiesība ir patiesība. Tagad es to zinu. Un tas bija tāds brīnišķīgs brīdis, ka viņa bija atnākusi tikai uz šo vienu vienīgo vakara sanāksmi, un tas bija tas, ko viņa dzirdēja, un viņa man teica pēc tam, starp citu, es lasu to grāmatu, ko tu man uzdāvināji, un katru bībeles pantu es pārbaudu bībelē, vai viņš tiešām tāds tur ir uzrakstīts. Un tas no visu tā, kas notika, tas man zirdu uzrunāja visvairāk, jo es sapratu, ka īstenībā nav būtiski, cik daudz es esmu sludinājusi un cik daudz cilvēkiem, bet ka viņai tas bija par soli tuvāk Jēzumu.
Mēs bieži dzirdam apgalvojumu, ka tepat Latvijā ir gana, ko darīt. Kāpēc doties misijā uz ārvalstīm?
Kad tu dodies misijā, tu iespējams piedzīvo kaut ko tādu, ko tu nekad nepiedzīvotu šeit. Dievs tevi tik ļoti īpaši vada, un tu vienkārši meklē to īpašo Dievu vadību, jo tev nav cita varianta. Kad tu meklē un arī lūdz, lai tevi Dievs izmanto visos iespējamos veidos, un Dievs to tiešām dara. Man šķiet, ka es nekad nebūtu, varbūt arī būtu, bet tas, kas man bija noteikti tāds noderīgākais, kāpēc es arī sapratu, kāpēc Dievs gribēja, lai es dodos, jo man 4 dienas pirms mēs lidojām atpakaļ uz Latviju, man bija jautājums, kāpēc Dievs tu vispār gribēja, lai es šeit esmu. Jo man tiešām nešķiet, kad es esmu vispār pievērots tam darbam, un kad es vispār kaut ko tādu varu darīt, kad es varu sludināt, un es arī neredzēju pa to, no to lielo mērķi, kāpēc. Jo it kā bija cilvēki, kas bija atsaukušies arī kristībām, bet man tik slikti likās, ka sanāk sludināt un uzrunāt cilvēks, ka man pašam nesanāk sagatavoties pietiekami un viss, nu, nav tas, ko es gribētu. Un es jautāju Dievam, kāpēc? Un tad Dievs man caur to visu beigās lika saprast, ka viņš gribēja salaust manu pašpaļāvību. Jo tas ir tas, kas Sātanam ļoti patīk, ka mēs paļaujamies mūsu spēkam un mēs nemeklējam to Dieva tiešo spēku. Un tur misijā tu nevarīs tikt bez Dieva tiešā spēka. Jo mēs nekādā ziņā nevaram uzrunāt cilvēku sirdis. Mēs nekad viņus nevaram aizsniegt, lai arī cik labi būtu aicinājums, cik laba liecība vai jebkas svētais gars ir tas, kurš uzrunā. Un tur, sludinot, tu saproti, tu vari norunāt, cik slikti vien tu gribi, vai arī tu vari norunāt, cik labi vien tu gribi, un tev liekas, ka tu esi vienkārši, nu, ka Dievs ir rītīgi vadījis, un ka, nu, ir vienkārši tik labi. Bet citreiz var neatsaukties neviens, kaut tu ļoti labi norunā. Un ka tu ļoti, ļoti slikti norunā un liekas, ka tik drausmīgi nav bijis. Un ka neviens vairs nākamajā dienā neatnāks. Atsaucas divi cilvēki.
Es arī domājot par to, kāpēc jādodas misijā uz citurienu, jo pietiek jau darba arī šeit. Nu, tikpat labi mēs varam piedzimt jebkurā citā valstī un dzirdēt pilnīgi šo pašu teikumu, jo pietiek darba jebkurā pasaules vietā. Un jā, mēs piedzimām Latvijā, jā, Latvijā ir ļoti daudz ko darīt, un jā, mēs gribam arī Latvijā strādāt, bet tad rodas arī jautājums, nu, kāpēc tad Pāvils devās savos misijas ceļojumos, lai cilvēkiem atklātu Kristu, un vēl man arī liekas, ka Dievam katram no mums ir tāda personīga pieeja, nevis man liekas, bet es esmu par to pārliecināt. Un ja viņš redz, ka Albertam kaut kas ir jāiemācās dzīvi, un ka vienīgais veids, kā viņš to iemācīsies, ir aizvest uz Āfriku, Dievam nav nekāds šķēslis aizvest viņu uz Āfriku. Tas pats ir ar manu dzīvi. Un es domāju, ka tas pats ir ar jebkura cita cilvēka dzīvi, kurš pat tiešām vēlas iepazīt Dievu un atklāt Dievu savā dzīvē. Tas Dieva mērķis būs aizvest mūs tur, kur mums ir jābūt. Vienalga, tā būs vieta, kur ir jābūt sludinātam evaņģēlijam. Latvija, Āfrika, Ērgļa, Lūdza, Ventspils, Parīze, es nezinu, kāda cita vieta, bet tā tas būs.
Kā jūs definētu, kas ir misionārs?
Es domāju, ka misionārs ir cilvēks, kas iet tur, kur Dievs viņu vada.
Nu, misionārs esam mēs katrs, kas sekojam Kristum.
Ko šī pieredze mainīs jūs turpmākajā kalpošanā tepat Latvijā?
Es domāju, man visvairāk šī pieredze maina to, cik ļoti es sapratu, cik liela vērtība ir lūkšanai. Lūkšanai par cilvēkiem, ar kuriem tu esi kopā. Vai vienalga, vai tu viņiem sludini, vai tu viņiem kalpo praktiski, vai tu vienkārši ikdienā esi ar viņiem kopā. Es piedzīvoju to, cik būtiski ir aizlūgt un iestāties lūkšanā par to, ko tu dari un kam tu to dari. Šis brauciens man ļoti atvēr acis uz to.
Šis arī noteikti liks vairāk aptvert to, cik reāli ir lielā cīņa starp labo un ļauno. Jo, kad tu dodies uz Āfriku, tu tiešām redzi, ka tur ir ļoti daudz cilvēki, kuri ir tādi spiritisti un arī dēmoni apsēsti un arī sātanisti. Un tas ir tiešām reāli tur, ko tu redzi, kad sātans darbojas un tāpat arī Dievs darbojas un kad šī cīņa ir nopietna. Arī manā draudzē bija kāda sieviete, kas bija dēmona apsēsta. Un vairākās vietās mēs redzam un ejam, un man arī draudz loceklis stāsta, ka viņš ir ticis izrauts no mājas, un viņš ir izmantots sātanista dažādām rituāliem vai kā. Un tu saproti, ka mums ir tiešām ļoti cieši jāturās pie Dieva. Mums katru dienu vajag nodoties viņam, jo mēs nekad nezinām, kas ar mums notiks. Un tieši tikpat reāls, kāds ir Dievs un kā darbojas Dievs mūsu dzīvē, tieši tikpat ieinteresēts ir arī Sātans, un viņš vēlas iznīcināt visu, ko Dievs ir radījis, un iznīcināt visu labo un sakropļot pilnīgi visu mūsu uzskatus par Dievu. Un tāpēc mums ir ļoti cieši jāturās pie Dieva vārda un jāmeklē viņa tuvums un lūkšanas.
Intervija jau principā ir beigusies. Jūs pēdējais novēlējums radio klausītājiem?
Mans pēdējais novēlējums laikam būtu katram izbaudīt, ko nozīmē būt Dievu misionāram. Vai tas ir Latvijā, vai tas ir Āfrikā, vai kādā citā vietā, bet tas ir ļoti, ļoti tā vērts. Un es vēlos aicināt gan katru jaunieti, gan jebkuru, kurš klausās šo, lūgt par to, lai Dievs jums parāda, kas ir jūsu potenciālais misijas lauks patiesībā. Un varbūt arī Dievs aicina jūs doties uz kādu misijas braucienu, jo tādi noteikti notiek, un nākamais būs Indijā 2019. Gadā, jūnija sākumā, tāpat kā šogad. Un par to jūs vairāk varat uzzināt, ja es pareizi atceros, tad mājaslapā Total Member Involvement. Ja jūs Google ierakstīsiet, atradīsiet.
Mans novēlējums varbūt ikdienai būtu meklēt Dievu plānu, un kad tu lūdz no rīta pēc, lai piepildās Dieva plāns, ejot cauri dienai, atceries, ka tev nav jāuztrauc, jo tu to esi nolicis Dieva rokās, un tu nevari sūdzēties, ka nepiepildas tavs plāns. Tāpēc es novēlu tiešām neuztraukties, ja nepiepildas jūsu plāns, ja jūs esat lūguši pēc Dieva plāna, un atstāt Dieva rokās, jo Dievam tiešām ir paši labākie plāni, un viņa domas un ceļi tiešām ir daudz augstāki par mūsējām. Un tas ir tas jāvs, ko es novēlu un arī aicinu tiešām atrast to, kur Dievs aicina, kas ir tā kalpošana, kas ir tā mazā lieta, ko mēs varam darīt, lai Dievs varētu paveikt lielu izmaiņu.
Mīļš paldies, Madara un Albert, ka atnācāt ciemos pie manis uz studiju un dalījāties ar šo neaizmirstamo pieredzi. Lai Dievs jūs vada un bagātīgi svētī arī turpmāko kalpošanu. Arī jums, mīļie radio klausītāji, novēlu būt misionāriem. Dievu pārstāvjiem tur, kur šodien esat. Kāds smaids, laipns vārds, iedrošinājums var liecināt par Kristu vairāk, nekā mums reizēm šķiet. Jūs klausījāties sarunu ar Madaru Daugsti un Albertu Truci, kā arī ar jums kopā biju es, Jāni Jānsoni. Uz tikšanos citreiz!
Thank you. slēpnībā, pazemībā un nesautībā, tā neskauž nekad nav uzbūtīgā, tā neskaistas nepiemīm ļaunā. Patiesībā un šķīstībā, cerībā pilnīgā taisnībā, tā atklāj visu ticībā, tā panas visu negaistošā cerībā. Ja runātu cilvēku eņģeļu mēlē, ja kalnus celtu, atdotu visu. Dzīvību atdot man nelīdz nenieka, bez mīlestības nebūs tev mūžības prieka. Kā gan lai dodu, ja nespēju saņemt, kā gan lai rādu ceļu pats, ja es akls, kā gan lai mīlu, ja novēršu acis no krusta, kur mani mīlētu pirmais jau sācis. Ja runātu cilvēku eņģeļu mēlē, ja kalnus celtu, atdotu visu. Pat dzīvību atdot man nelīdz neniekam, bez mīlestības nebūs tev mūžības prieka. Ja runātu cilvēku eņģeļu mēlēm, ja kalnus celtu, atdotu visu. Pat dzīvību atdot man nelīdz nenieka, bez mīlestības nebūs tev mūžības prieka. Ja runātu cilvēku eņģeļu mēlēm, ja kalnus celtu, atdotu visu. Pat dzīvību atdot man nelīdz nenieka, bez mīlestības nebūs tev mūžības prieka.
Paldies studijas viesiem par sarunu. Un līdz ar to arī mūsu šīs dienas programma ir izskanējusi. Radio ēterā nākamo raidījumu būs iespēja dzirdēt kā allaž sestdien 8:00 no rīta, bet raidījumu atkārtojumu varat dzirdēt pirmdien 10:30 no rīta. Atgādināšu vien, ka informācija par adventistu draudzēm Latvijā un pasaulē ir pieejama mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Turpat arī jaunākās ziņas un notikumu izklāsts. Ar jums Adventistu Vispasaules radio programmas ietvaros sarunājos es, Dāvis Trubeckojs, un ar laba vēlējumiem atvados no jums līdz citai reizei.